Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα, η Ιωάννα Παπασταμάτη. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Ο Γιώργος Γιαναράκος θα είναι μαζί μας αύριο. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber, πληκτρολογώντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι αναρτώμε για τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα από το erteco.gr. Και μην ξεχνάτε ότι εκτός από την δυνατότητα να παρακολουθήσετε την εκπομπή την ώρα που μεταδίδεται, μπορείτε να την ακούσετε και αργότερα on demand. Το περιοδικό Economist, που η ετήσια έκδοση του για τις προβλέψεις της επόμενης χρονιάς αναμένεται ηλεκτρονικά αύριο και η έντυπη έκδοση την ερχόμενη εβδομάδα, αναφέρεται στα γλυπτά του Παρθενώνα και επισημαίνει ότι μπορεί μέσα στο 2025 να μετακινηθούν οι διαπραγματεύσεις να κάνουν ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Το περιοδικό αναφέρει ότι ένας νόμος του 1963 απαγορεύει στο μουσείο να παραχωρήσει τους θησαυρούς του. Ωστόσο, ο πρόεδρος του μουσείου όσο και ο διευθυντής του τάσσονται υπέρ της λύσης του μακροπρόθεσμου δανεισμού των γλυπτών με αντάλλαγμα άλλες αρχαιότητες από την Ελλάδα. Υπενθυμίζει επίσης ότι η κοινή γνώμη της Βρετανίας είναι σύμφωνα με δημοσκόπηση υπέρ της επιστροφής των γλυπτών σε ποσοστό 49%, ενώ μόνο το 15% των Βρετανών δήλωσαν αντίθετη. Μένει τώρα να δούμε αν θα επαληθευθούν οι προβλέψεις του κορυφαίου βρετανικού περιοδικού. Αναμένουμε. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τη σημερινή θεματολογία μας. Την πρώτη μας σημερινή πρόταση που χαρακτηρίζεται ως γιορτή του κινηματογράφου. Το International Microfilm Festival, το φεστιβάλ που φέρνει τον ελληνικό μικρό κινηματογράφο κοντά στο κοινό, όχι μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και της περιφέρειας και σε πόλεις του εξωτερικού, διοργανώνεται φέτος για 14η χρονιά από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου. Για το πρόγραμμα προβολών και το δίκτυο πόλεων που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση θα μας μιλήσει ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Σίμος Κυπαρισόπουλος. Καλησπέρα σας κύριε Κυπαρισόπουλε.
Καλησπέρα.
Η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος για τα παιδιά και τους γονείς τους. Ισχύει αυτό για το πνευματικό σας παιδί, το International Microfilm Festival που έγινε 14 ετών?
Ισχύει και αυτό, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι μετά την πανδημία έχουν αλλάξει ειδικά οι συνήθειες των ανθρώπων και προσπαθούμε και εμείς να βρούμε τα νέα πατήματά μας. Ήδη σιγά σιγά στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα. Στην περιφέρεια ακόμα είναι εμφανή τα ίχνη της, που έχει αφήσει η πανδημία.
Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία του φεστιβάλ και γιατί εστιάσατε στις ταινίες μικρού μήκους?
Ως συνδημιουργός μιας ταινίας μικρού μήκους τότε, το μακρινό 2011 πλέον, είχαμε αποφασίσει να τη στείλουμε σε κάποια φεστιβάλ. Βέβαια τότε στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα που φεστιβάλ που βλέπουμε στις μέρες μας. Οπότε αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια ημερίδα εμείς που να προβάλλουμε τις ταινίες στην ουσία των φίλων μας σε ένα πιο ευρύ κοινό. Και στέφθηκε μια απόλυτη επιτυχία το πρώτο εγχείρημα. Και στην πορεία μας έρθε και η ιδέα αυτού του ταυτόχρονου σε όλες τις πόλεις. Οπότε σταδιακά από τότε μεγαλώνουμε την παρέα μας, προσθέτουμε άλλες πόλεις, νέες, γυρνάνε παλαιότερες πόλεις στο δίκτυο. Και εσείς φτάσαμε στη 14η χρονιά. Από το 2014 βάλαμε και πόλεις του εξωτερικού μέσα στο δίκτυο των πόλεων. Οπότε ναι, τα 14 χρόνια, στα 14 χρόνια έχουμε ήδη αποκτήσει μια κούραση, αλλά έχουμε αποκτήσει και μια εμπειρία και έχουμε εισπράξει πάρα πολύ αγάπη στις πόλεις που έχουμε διοργανωθεί. Οπότε αυτό μας δίνει φοβερή δύναμη για να συνεχίσουμε.
Πόσες συμμετοχές είχατε φέτος, κύριε Κυπαρισόπουλε, και πόσες ταινίες επιλέξατε να προβληθούν?
Εδώ είναι λίγο το μελανό κομμάτι του φεστιβάλ μας, διότι είμαστε λίγο άδικο φεστιβάλ, γιατί από ένα σύνολο 300 περίπου ταινιών που μας υποβλήθηκαν, έπρεπε εμείς να επιλέξουμε μόνο τις 15. Γιατί είναι έτσι η δομή του φεστιβάλ, όπου σε μία μέρα δείχνουμε τις 15 αυτές τις ταινίες σε πολλές πόλεις και το κοινό ψηφίζει ταυτόχρονα και με ζωντανές συνδέσεις ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Αυτό βέβαια είναι και μία εγγύηση για τους θεατές ότι οι ταινίες που θα προβληθούν ήδη έχουν περάσει από ένα πολύ δύσκολο προκριματικό στάδιο, οπότε νομίζω ότι ικανοποιούν κάθε γούστο.
Mm-hmm. Ποια είναι η θεματική των ταινιών, από πού αντλούν συνήθως έμπνευση οι νέοι κινηματογραφιστές?
Οι νέοι κινηματογραφιστές αντλούν έμπνευση από την καθημερινότητά μας. Αυτό που βιώνουμε και εμείς και όλος ο κόσμος είναι η πηγή έμπνευση των κινηματογραφιστών. Εδώ τώρα, μετά από 14 χρόνια, υπάρχει και ένα ολόκληρο ταξίδι, πώς σιγά σιγά υπάρχει μια θεματολογία που από χρόνο σε χρόνο αλλάζει. Έτσι φέτος, κατά ένα περίεργο τρόπο, όλες οι ταινίες αναφέρονται σε ταξίδια ή που γίναν ή που θα γίνουν ή ταξίδια του μυαλού. Οπότε κάθε χρόνο υπάρχει μια άτυπη θεματική την οποία την ορίζουν οι ίδιοι οι δημιουργοί που στέλνουν τις ταινίες τους. Mm-hmm. Δεν την έχουμε βάλει εμείς από πριν.
Το ότι η θεματολογία των ταινιών αντλείται από την καθημερινότητα, από την καθημερινότητα των δημιουργών τους ενώ, τις κάνει πιο προσιτές τους θεατές? Είναι κοινά τα θέματα που μας απασχολούν?
Το θεωρώ ότι ναι, είναι κοινά τα θέματα. Όλοι μέσα στην ίδια κοινωνία ζούμε. Και εδώ είναι και η δύναμη της ταινίας μικρού μήκους, γιατί μιλάμε για 15 ταινίες στην ουσία. Οπότε μιλάμε για 15 διαφορετικούς κόσμους που σε σύντομο χρονικό διάστημα το κοινό θα δει και θα γνωρίσει. Οπότε είναι λίγο δύσκολο κάποιες από αυτές τις ιστορίες να μην αγγίξουν τους θεατές.
Ποιες ταινίες θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει φέτος το κοινό?
Κοιτάξτε, είναι αρκετές ταινίες στο διαγωνιστικό τμήμα. Είναι 15 ταινίες στο διαγωνιστικό τμήμα Ελλήνων Σκηνοθετών όλες τις τελευταίες χρονιάς. Είναι 12 στο σπουδαστικό και είναι και 8 στο διεθνές τμήμα.
Οπότε είναι πάρα πολλές για να τις αναφέρουμε και έχετε δίκιο.
Ναι, αλλά μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο site του φεστιβάλ, είναι micromfestival.gr, να περιηγηθεί στις ενότητες, στο διαγωνιστικό, στο σπουδαστικό υπάρχουν μικρές παρουσιάσεις. Και να βρει όλες τις πληροφορίες που μπορεί για να επισκεφθεί και ποιες πόλεις διοργανώνεται το φεστιβάλ, ποιες ώρες, ποιες είναι οι μέρες προβολή σε κάθε πόλη.
Αυτό όμως εσείς μπορείτε να μας το πείτε και στο,
στο ραδιόφωνο.
Σε ποιες πόλεις λοιπόν της χώρας μας και του εξωτερικού θα γίνουν οι προβολές?
Ξεκινάει το φεστιβάλ την Πέμπτη από την Αθήνα, όπου θα προβληθεί.
Αύριο λοιπόν ξεκινάει το φεστιβάλ.
Το διεθνές μέρος θα γίνει στον κινηματογράφο Νανά στις 7 η ώρα. Μετά την Παρασκευή είναι η Αθήνα και η Ρόδος, όπου θα προβάλλουν το σπουδαστικό μέρος. Στις 7 η ώρα πάλι στον κινηματογράφο Νανά στην Αθήνα και στο Ίδρυμα του Εμμανουήλ και της Μέρης Σταματίου στη Ρόδο. Και το Σάββατο κορυφώνεται η διοργάνωση, όπου Αθήνα, Βέρεια, Ρέθυμνο, Πτολεμαϊδα, Κοπεχάγη και Παρίσι, 6 ώρα Ελλάδος, θα συντονιστούν και θα παρακολουθήσουν το διαγωνιστικό τμήμα, θα ψηφίσουν οι θεατές και μετά με ζωντανές συνδέσεις θα βραβεύσουμε και τους νικητές του σπουδαστικού και τους νικητές του διαγωνιστικού σε μια ζωντανή σύνδεση μεταξύ των πόλεων και σε μια γιορτή, θέλουμε να πιστεύουμε, για τους κινηματογραφιστές.
Οι προβολές στην περιφέρεια γίνονται σε λιγότερες πόλεις φέτος από ό,τι σε προηγούμενες διοργανώσεις.
Γιατί... Είναι αυτή η δύσκολη εφηβεία.
Εντάσσεται στη δύσκολη εφηβεία, λοιπόν, λέτε. Επομένως, είναι ένα πρόβλημα που θα ξεπεραστεί.
Ναι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είναι τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Ούτως ή άλλως είναι οι προσωπικές μας ζωές των διοργανωτών, δηλαδή και των ανθρώπων που μετέχουμε, περνάνε από κάποιες κρίσεις. Σιγά σιγά ξαναβρίσκουμε τα πατήματά μας και θα συνεχίσουμε στο ρυθμό που είχαμε συνηθίσει και πριν την πανδημία.
Εκτός από την ψηφοφορία, έχει και κάποιο συμβολισμό η ταυτόχρονη προβολή των ταινιών σε όλες τις πόλεις?
Κοιτάξτε, το συμβολισμό που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι ο κινηματογράφος δεν είναι μια προβολή που θα γίνει σε μια τεράστια τηλεόραση του σαλόνι του σπιτιού. Είναι μια προβολή που θα γίνει μεταξύ γνωστών αλλά και αγνώστων σε μια αίθουσα. Εμείς την έχουμε παραμεγαλώσει την αίθουσα, έχουμε βάλει και άλλες πόλεις. Έχουμε φτιάξει μια φανταστική αίθουσα, λοιπόν. Και καλούμε τον κόσμο να βγει από το σπίτι και να έρθει να αναγνωρίσει τους νέους Έλληνες κινηματογραφιστές, που πραγματικά το μεράκι τους δίνει πολύ ωραία αποτελέσματα. Όσοι παρακολουθούν τις ταινίες μικρού μήκους τα τελευταία χρόνια ξέρουν ότι ο ελληνικός κινηματογράφος έχει κάνει άλματα πρόοδο.
Πώς γίνεται η επιλογή των σπουδαστικών ταινιών που προβάλλονται στο φεστιβάλ?
Υπάρχει μια πρόσκληση προς τους δημιουργούς τα μέσα Φεβρουαρίου και καταθέτουν τις ταινίες είτε στο διαγωνιστικό είτε στο σπουδαστικό τμήμα. Μετά ορίζεται μια προκριματική επιτροπή που τα τελευταία χρόνια αποτελείται από ανθρώπους του φεστιβάλ αλλά και από παλαιότερους σκηνοθέτες που έχουν μετάσχει με ταινίες τους τα προηγούμενα χρόνια στο φεστιβάλ. Και καταλήγουμε στο πρόγραμμα που κάθε χρόνο προσφέρουμε με πολύ αγάπη στο κοινό μας.
Η διάκριση μιας σπουδαστικής ταινίας, τι ρόλο παίζει στη μετέπειτα πορεία του δημιουργού της? Ποια είναι η εμπειρία σας από τις προηγούμενες διοργανώσεις?
Το σπουδαστικό είναι ένα νέο τμήμα στο φεστιβάλ, δηλαδή είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται. Και θυμάμαι την πρώτη χρονιά που έγινε το χαμόγελο των δύο νικητών σκηνοθετών, γιατί ήταν μια ταινία που, που υπογράφει δύο σκηνοθέτες, που ήταν φοβερή ανταμοιβή για μας η αυτοπεποίθηση αυτή που τους έδινε. Νομίζω ότι για ένα νέο σκηνοθέτη να κερδίσει ένα θεσμό οποιονδήποτε, αλλά και πόσο μάλλον ένα θεσμό που έχει περπατήσει 14 χρόνια, του δίνει δύναμη να συνεχίσει. Και το βραβείο που του προσφέρουμε εμείς του δίνει τη δυνατότητα να έχει κάποια υλικά είτε σε ενοικίες εξοπλισμού είτε σε υπηρεσίες post-production για την επόμενη παραγωγή του, που στα πρώτα βήματα νομίζω ότι όλοι οι σκηνοθέτες και κινηματογραφιστές δυσκολευτήκαμε να έχουμε.
Και στα επόμενα, θα έλεγα, κύριε Κυπαρισόπουλε, χρειάζεται πάντα η ενίσχυση του κινηματογράφου. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει από τους θεατές ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ταινίες μικρού μήκους. Έχει συντελέσει σε αυτό ότι γνωστοί κινηματογραφιστές επιστρέφουν με ταινίες μικρού μήκους?
Σίγουρα έχει συντελέσει αυτό το γεγονός, αλλά θεωρώ ότι πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι ρυθμοί ζωής και το γεγονός ότι μια ταινία μικρού μήκους μπορεί πολύ πιο εύκολα να παρακολουθηθεί από το κοινό από μια ταινία μεγάλου μήκους. Οι ταχύτητες που ζούμε μας έχουν εκπαιδεύσει, θα έλεγα, ώστε να θέλουμε μια ολοκληρωμένη ιστορία σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα από ότι τα προηγούμενα χρόνια.
Πώς οραματίζεστε τη συνέχεια του φεστιβάλ? Τι θα θέλατε να γίνει τα επόμενα χρόνια?
Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχει πραγματικά ένα όραμα πίσω από αυτό το πράγμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να κρατήσει 14 χρόνια αν δεν υπήρχε αυτό το όραμα. Ο κινηματογράφος θεωρώ ότι έχει πολλά κοινά με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Κινηματογράφο μπορούν να κάνουν όλοι.
επαγγελματικό κινηματογράφο μπορούν να κάνουν λίγο. Έτσι και ποδόσφαιρο παίζουν όλοι, αλλά επαγγελματικό ποδόσφαιρο παίζουν λίγο. Αυτό λίγο είναι μια απάντηση σε σχέση με το όραμα. Νομίζω ότι το Micromi μπορεί να διοργανωθεί οπουδήποτε υπάρχει αγάπη ή θέληση για κινηματογράφο.
Mm-hmm. Τώρα, εκτός από καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, είσαστε και ηθοποιός. Κάνετε κάτι αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο είμαι στο Βαφείο σε μια παράσταση που είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το έργο λέγεται «Υπάκου» ή το «Reunion» της Άννας Ετιαρίδου. Πραγματικά είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα, να είναι τρεις χρονιές στο ίδιο έργο και να συνεχίζει ο κόσμος με αμύωτο ενδιαφέρον να έρχεται.
Ποιες μέρες δίνονται παραστάσεις?
Είναι Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8.
Ωραία. Κάτι άλλο ετοιμάζετε?
Το παρόν όχι. Με το που θα τελειώσει όμως το φεστιβάλ, θα υπάρξει το καινούριο κάλεσμα προς όλους και προς όλες τις πόλεις ή όποιον φορέα θέλει να ενταχθεί, για να ξεκινήσουμε το επόμενο 15ο Micromi.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κυπαρισόπουλε, που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. 21 λοιπόν έως 23 Νοεμβρίου, International Micromi Festival. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Σε λίγο θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τις επόμενες προτάσεις μας. Περνάμε στο δεύτερο μισάωρο του Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Θα συνεχίσουμε με τη θεατρική μας πρόταση, την παράσταση «Και πότισε ναυτές Μέλενα Χολή», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα στις 7 στο θέατρο Μικρός Κεραμικός. Το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Μέη Σεβαστοπούλου, που ερμηνεύει και έναν από τους τρεις ρόλους, μαζί με την Κλεοπάτρα Ροντήρη και τη Μέρη Χίνανη. Καλησπέρα σας, κυρία Σεβαστοπούλου.
Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε καλά και χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας.
Και εγώ χαίρομαι που ακούω τη φωνούλα σας.
Τι στάθηκε, κυρία Σεβαστοπούλου, αφορμή για τη δημιουργία της νέας σας παράστασης?
Μα τόσα που γίνονται γύρω μας. Είναι δυνατόν να μην είχα αφορμές? Όλα αυτά τα τραγικά που σκοτώνουν γυναίκες, σκοτώνουν άντρες, είναι πολύ ρεθιστικά. Δεν γινότανε να αποφύγω ένα έργο εγώ.
Λοιπόν, αλλά... για πέστε μας την υπόθεση, λοιπόν, γιατί μας μιλάτε για εγκλήματα που γίνονται λίγο πολύ στις μέρες,
ναι,
μας.
Αυτές οι τρεις γυναίκες έχουν δολοφονήσει. Έχουν δολοφονήσει, έχουν κτίσει την ποινή τους, βγαίνουν έξω στον Ελαιώνα Θηβών και περιμένουν το λεωφορείο να τις πάει στην Καδεμιά, στην Αθήνα, εκεί όπου θα αράξει. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για γυναίκες πολύ πολύ απεγνωσμένες, κουβαλάνε στην πλάτη τους ένα τεράστιο βάρος, αλλά δεν το έχουν εξομολογηθεί ποτέ πουθενά. Εκείνη την ώρα, περιμένοντας το λεωφορείο, άγνωστες μεταξύ τους, δεν γνωρίζονταν μέσα στη φυλακή.
Δεν έχουν γνωριστεί παρόλο το μακροχρόνιο εγκλεισμό τους?
Καθόλου, καθόλου.
Οπότε η πρώτη συνάντηση είναι εκεί, στην αναμονή του λεωφορείου.
Ακριβώς έξω από τις φυλακές, και εκεί αποφασίζουν να μιλήσουν. Αισθάνονται ότι έχουν βγει πια από τα σίδερα, είναι στον ελεύθερο αέρα, και ότι τους επιτρέπεται, και επειδή ακριβώς βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, και αρχίζουν να εξομολογούνται πώς και γιατί δολοφόνησαν. Το έργο είναι πάρα πολύ σκληρό. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έβγαινε τόσο σκληρό. Φαίνεται ότι μέσα μου Έχω πάρα πολλά πράγματα στη βάξη όλη μου τη ζωή και όταν αρχίζω να γράφω, αυτά βγαίνουν ερήμην μου. Αφού... Ναι, πείτε μου.
Όχι,
πείτε
ολοκληρώστε
μου.
Αυτό που λέγατε.
Λέω ότι το βλέπω τώρα να το παίζουμε και λέω πώς τα σκέφτηκα όλα αυτά. Μετά όμως διαπιστώνω ότι μεγάλα κομμάτια από αυτό το έργο είμαι εγώ. Mm. Είμαι εγώ. Κατάλαβες.
Τι οδήγησε αυτές τις γυναίκες να πάρουν τη δύναμη, την απόφαση να αφαιρέσουν μια ανθρώπινη ζωή.
Η απόλυτη απεριφρόνηση των γύρων τους, η απόλυτη καταπίεση, η απόλυτη πώς να πω, θυματοποίησή τους. Αυτή την εποχή, επειδή πολλοί με ρωτάνε, είναι ουσιαστικά τρεις μονόλογοι που όμως οι άλλες δύο γυναίκες τη στιγμή που λέγεται ο κάθε μονόλογος παίζουν ρόλους αυτών που δολοφονήθηκαν. Mm-hmm. Με ρωτάνε λοιπόν, καλά αυτή η γυναίκα, μιλάω τώρα για τον πρώτο μονόλογο, αφού περνούσε τόσο άσχημα με τον άντρα της, γιατί δεν έφευγε? Και εγώ ξέρω άπειρες γυναίκες και ζω που ζουν πάρα πολύ άσχημα, που δεν τολμούν να πουν προς τα έξω τι τραβάνε και όμως δεν μπορούν να φύγουν. Δεν μπορούν να φύγουν. Και οδηγούνται κάποιες από αυτές σε βιαιότητες, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να ελευθερωθούν και να διαλέξουν μια πιο ισορροπημένη ζωή. Δεν μπορούν. Είναι το περίφημο σύνδρομο της Στοκχόλμης. Γίνονται έρμεα, ερωτεύονται το θήτη τους. Mm-hmm. Αυτό είναι.
Τώρα,
ναι, πες.
Όταν μιλάνε αυτές οι τρεις γυναίκες μεταξύ τους σε αυτούς τους μονολόγους, υπάρχουν κοινά σημεία επαφής? Υπάρχουν κοινά σημεία που τις οδήγησαν σε αυτή την πράξη?
Φυσικά η περιφρόνηση της κοινωνίας, η περιφρόνηση του περίγυρου, η περιφρόνηση που δεν μπόρεσαν να... Ήταν κατά βάση οι γυναίκες, εδώ πεις και σκεπτόμενες και μορφωμένες, όλες θα περνάνε έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η Νιάρχος σάπιζε στο ξύλο τη γυναίκα του, σωστά, τη δολοφόνησε στο τέλος. Λοιπόν, συμβαίνει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, συμβαίνει σε όλα τα πνευματικά επίπεδα. Αυτές οι τυχαίνει να μην είναι μορφωμένες, ας πούμε, να μην είναι καλλιεργημένες, και αυτό τις καθιστά σε ακόμα χειρότερη θέση. Ποιο είναι το κοινό του σημείο? Η περιφρόνηση του περίγυρου. Αυτό είναι με ένα τρομερό μαστίγιο. Όταν αισθάνεσαι ότι είσαι σκουπίδι, δεν είσαι τίποτα. Και πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύεις ότι αξίζεις να ζεις. Mm-hmm. Είναι τρομακτικό αυτό το συναίσθημα. Και το έχω συναντήσει πραγματικά σε ανθρώπους δίπλα μου. Δεν είναι κάτι που το ακούω στις ειδήσεις ή το διαβάζω. Το ζω δίπλα μου.
Ο τίτλος πώς προέκυψε, κυρία Σαββα?
Από το Ευαγγέλιο τα τσιμπάω αυτά. Όπως και ένα παλιότερο έργο μου που τώρα θα ξανανέβει στο μικρό κεραμικό. Το τέλος δε αυτής πικρός αψίθιο, οξύ ως μάχαιρα δίστομος. Αυτά τα βρίσκω στο Ευαγγέλιο. Μ' αρέσουν αυτοί οι εντυπωσιακοί τίτλοι. Ναι, κάπου παραπέμπουν. Δεν ξέρω γιατί.
Ελπίζουν οι τρεις ειδωίδες ότι θα καταφέρουν στην επανένταξή τους ή ξέρουν ότι θα συναντήσουν πάλι μόνο απόρριψη?
Ναι. Ξέρουν ότι δεν έχει σωτηρία η ζωή τους, τελείωσε η ζωή τους. Ίσως να, κάπου, τουλάχιστον στις αρχές, να συναντάει μία την άλλη, να ξαναλένε τον πόνο τους, αλλά δεν σώζονται. Όχι, δεν σώζονται.
Ποια είναι η δικαίωση που ζητάει η ψυχή της καθεμιάς τους? Συνήθως ζητούν δικαίωση τα θύματα, όχι οι θύτες.
Ναι. Αυτές είναι θύματα. Είναι θύματα.
Είναι και θύτες όμως. Είναι αυτές που αφαίρεσαν μια ζωή.
Μπράβο. Η δικαίωση, δεν ξέρω αν ζητάνε πραγματικά δικαίωση ή απλώς θέλουν να πούν, να ακούσουν οι συνομιλήτριές τους, τα δεινά τους. Δεν ξέρω αν ζητάνε δικαίωση. Θέλουν να τα βγάλουν από μέσα τους. Τι δικαίωση? Όταν μια μάνα σκοτώνει το παιδί της, ας πούμε, τι δικαίωση μπορεί να ζητάει και ποιος να της την προσφέρει?
Σωστά. Απλώς διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι οι ψυχές τους ζητούν δικαίωση. Γι' αυτό σας ρωτάω.
Ναι, ναι, ναι. Ζητάνε, άρα δεν θα τη βρω ποτέ.
Δεν θα τη βρω.
Όχι. Εδώ εμείς που δεν έχουμε σκοτώσει, αν κουβαλάμε μία ενοχή για κάτι, ακόμη και σε 10 ψυχολόγους να πάμε, βλέπετε ότι κάπου αυτή η ενοχή ξεπετάγεται από το βάθος του υποσυνειδίτου και μας βασανίζει. Γιατί το είπα αυτό, γιατί το έκανε. Μα για πράγματα σχεδόν ασήμαντα, έτσι δεν είναι. Δεν λυτρωνόμαστε ποτέ. Τα κουβαλάμε πάντα, εσάι, δυστυχώς τα κουβαλάμε.
Δεν υπάρχει κανείς που να περιμένει κάποια από τις τρεις γυναίκες, κάποιος συγγενής, κάποιο παιδί, κάποιος φίλος.
Α, κάκο, αυτό τώρα δεν το σκέφτηκα. Μην γράψει ένα άλλο έργο.
Γιατί κανονικά έξω από την πύλη της φυλακής, την αποφυλάκηση ενός ανθρώπου, αν υπάρχει μια στενή σχέση, συνήθως περιμένει εκεί. Περιμένει δηλαδή.
Σε αυτές δεν περιμένει κανείς. Σε αυτές είναι τέτοια τα ελλείμματά τους που δεν περιμένει κανείς.
Mm-hmm.
Ναι.
Έχετε...
Αλλά είναι μια ωραία ιδέα να βάλουμε μια καινούργια βερσιόν με κάποιον να περιμένει απ' έξω. Δεν τη συγχωρούν. Κανείς δεν τη συγχωρεί. Κανείς δεν συγχωρεί μια μάνα που σκοτώνει το παιδί της.
Ναι, σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά και πολύ λίγες μάνες συνήθως οδηγούνται σε ένα τέτοιο φόνο.
Ναι.
Έχουμε πολλές φορές το αντίστροφο, παιδιά που σκοτώνουν γονείς, πολύ λιγότερες μάνες που σκοτώνουν παιδιά, όσο
ακριβώς,
και να υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Έχετε αρχίσει να γράφετε το επόμενο έργο σας, κυρία Σεβαστοπούλου?
Αχ, πες μου γιατί δεν έχω αρχίσει να το γράφω. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω γιατί. Και με βασανίζει, γιατί εγώ μόλις τελείωνα ένα έργο, το παίζαμε έτσι νευρωτικά, ξεκινούσε ένα καινούριο. Τώρα βρίσκομαι σε μία φάση που έχω ανοίξει τον μπαούλο και βγάζω τα παλιά. Ίσως γιατί δεν παίχτηκαν αρκετά, ίσως γιατί δεν ήρθε η στιγμή μου να ξαναρχίσω να γράφω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή την εποχή δεν μπορώ να γράψω ένα καινούριο έργο. Δεν μπορώ.
Θα έρθει η κατάλληλη στιγμή λοιπόν για να το ξεκινήσετε. Επί του παρόντος, Δευτέρα, κάθε Δευτέρα στις 7 στο θέατρο Μικρός Κεραμικός και Πότισε Ναυτές Μέλενα Χολή.
Κύριος Γιαναράκος τι κάνει?
Ο κύριος Γιαναράκος είναι πολύ καλά, θα είναι μαζί μας αύριο. Δεν μπορούσε σήμερα να είναι στην παρέα μας γιατί υπήρχε πρόβλημα μετακίνησης λόγω της απεργίας.
Μπράβο. Πολλά φιλιά να του πείτε.
Θα του
πολλά
το πω.
Φιλιά. Είναι αγαπημένος μου φίλος ο Γιώργος.
Γνωρίζω ότι έχετε συνεργαστεί, έχω δει και δουλειές σας.
Μπράβο.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σεβαστόπουλου.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ επίσης.
Desperto ao teu sinal nas cinzas a chuva descobre o lugar sai interessa regressa acorda
Ένα έργο που διερευνά την έννοια της αλήθειας παρουσιάζει η ομάδα χορού Γκριφών κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Πλήθα. Η παράσταση Βερίτας εστιάζει στην αλήθεια και όσα δεν φαίνονται, δεν ομολογούνται, δεν κρύβονται και δεν λέγονται. Η χορογράφος Ιωάννα Πορτόλου, που είναι μαζί μας, θα μας αποκαλύψει πώς διερευνάμε την έννοια της αλήθειας μέσω της κίνησης και του χορού. Καλησπέρα σας, κυρία Πορτόλου.
Καλησπέρα σας.
Τι σας ώθησε να δημιουργήσετε ένα έργο για την αλήθεια?
Νομίζω ότι το κάθε έργο με οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στο επόμενο, οπότε είναι 2-3 έργα τώρα τα οποία αρχίζουν να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Έχουν αρχίσει να ασχολούνται με αυτό το θέμα, οπότε κάπως με οδήγησε το προηγούμενο. Δηλαδή το Amazing κάπως με οδήγησε στο Veritas.
Mm-hmm. Και ήταν ένα έργο που είχε μεγάλη επιτυχία το προηγούμενο. Ελπίζουμε να έχει την ίδια πορεία και αυτό.
Ναι, και εγώ.
Πώς μεταφράζεται η αλήθεια μέσω του χορού?
Καταρχήν αυτό το έργο μιλά για την αλήθεια λίγο διαφορετικά από το Amazing. Το Amazing ασχολείται αρκετά με γεγονότα και ο θεατής βγάζει συμπέρασμα κατά κάποιο τρόπο από μόνος του. Ενώ αυτό το έργο μιλάει για μια βουτιά κατά κάποιο τρόπο προς τα μέσα. Δηλαδή πώς μπορώ να συναντήσω τη δική μου αλήθεια πηγαίνοντας προς τον εαυτό μου και όχι τόσο πολύ προς τα έξω.
Mm-hmm.
Και το σώμα επίσης δεν μπορεί να πει ψέματα. Δηλαδή το σώμα δεν μπορεί να κρύψει, δεν μπορεί να ξεχάσει. Το σώμα κρατάει όλες τις πληροφορίες, είτε το θέλουμε είτε όχι.
Στο δελτίο τύπου διατυπώνεται την ερώτηση αν μπορεί μια αλήθεια να είναι πιο αληθινή από κάποια άλλη. Υπάρχουν και πιο αληθινές αλήθειες?
Νομίζω έχει να κάνει με τη στιγμή που κοιτάμε την κάθε περίσταση. Πόσο είμαστε διατεθειμένοι εμείς να δεχτούμε την αλήθεια ή πόσο θέλουμε να την κρύψουμε γιατί μπορεί να μην την αντέχουμε εκείνη τη στιγμή. Οπότε έχει να κάνει με το που βρίσκομαι εγώ σε κάθε στιγμή.
Mm-hmm. Ή να πούμε τη μισή αλήθεια.
Ναι, υπάρχει... που μπορεί αυτή να είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε εκείνη τη στιγμή.
Mm-hmm.
Να μην μπορούμε παραπάνω.
Υπάρχει απόλυτη αλήθεια ή τις περισσότερες φορές η αλήθεια είναι υποκειμενική? Δηλαδή διαφέρει η αλήθεια που ξέρουμε δύο άτομα για το ίδιο πράγμα ανάλογα από την οπτική γωνία που το βλέπει ο καθένας?
Ναι, έχω καταλήξει κατά κάποιο τρόπο και σίγουρα αυτό θα αλλάξει όσο ζω, αλλά αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι η αλήθεια έχει να κάνει με τη στιγμή. Αν μπορώ τη στιγμή αυτή να είμαι ειλικρινής με τη στιγμή και με τον εαυτό μου, αυτό είναι το πιο αληθινό που μπορώ να συναντήσω. Δεν μπορώ να βρω κάτι περισσότερο από αυτό.
Mm-hmm.
Το ότι όλοι κάπως συναντιόμαστε σε μια πιο μεγάλη αλήθεια που μπορεί να φεύγει λίγο από την καθημερινότητα, ναι, αυτό ισχύει.
Μας είπατε, το διαβάζουμε και στο δελτίο τύπου, ότι η παράσταση φέρνει το κοινό αντιμέτωπο με τη δική του προσωπική αλήθεια. Πώς επιτυχάνεται αυτή η διάδραση?
Μπορεί και όχι. Δηλαδή είναι μια διαδρομή από την ομάδα προς τον εαυτό μου και κατά κάποιο τρόπο καλούμε και το θεατή να ακολουθήσει αυτή την πορεία μαζί μας. Δηλαδή αν δεν μας ακολουθήσει, τότε θα το κρίνει αλλιώς. Θα το κρίνει ας πούμε με νοητικά περισσότερο. Αν μπορέσει να έρθει μαζί μας σε αυτή την πορεία, θα συναντήσει και δικά του τέρατα, θα συναντήσει και δικά του και δικές του ακραίες συμπεριφορές. Θα αναγνωρίσει πράγματα στον εαυτό του. Αλλά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κάποιον να μας ακολουθήσει. Ελπίζουμε ότι θα μας ακολουθήσει.
Στο κείμενό σας αναφέρετε τι υποστηρίζει για την αλήθεια ο Γερμανός φιλόσοφος Μάρτιν Χάιντεργκερ. Πόσο σας επηρέασε αυτό στη χορογραφία σας και βέβαια θέλουμε να πείτε στους ακροατές μας τι πιστεύει για την αλήθεια ο Γερμανός φιλόσοφος?
Πιστεύει ότι η αλήθεια συναντάται μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα. Οπότε αυτό είναι κάτι που το βρήκαμε αρκετά νωρίς. Δηλαδή εκεί μας οδήγησε η πρόβα και διαβάζοντας και μελετώντας κάπως... Πήγαμε με αυτή την πορεία. Δεν πήγαμε στο υπάρχει μια απόλυτη αλήθεια και θέλουμε να τη βρούμε ποιος την έχει και ποιος δεν την έχει. Εξού και κάποια στιγμή εισάγουμε και τη φωνή του Πάπα σαν μια αντίστοιξη κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή θέλω την υποκειμενικότητα του πηγαίνω προς τον εαυτό μου. Και γι' αυτό ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο, το οποίο είναι ένα ρίσκο, αλλά αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο.
Mm-hmm. Ποιος είναι ο ρόλος της μουσικής στο έργο του σταθερού σας, συνεργάτη Αντώνη Παλάσκα? Πώς και αγραφείτε μουσικά, η αλήθεια?
Ο Αντώνης είναι, πάντα λέμε το αστείο ότι ο Αντώνης είναι ο πέμπτος χορευτής ή ο έκτος χορευτής ή ο τρίτος χορευτής. Είναι πάντα ο συνένα χορευτής. Είναι σε όλες τις πρόβες. Είναι από την πρώτη πρόβα και, πώς το λένε, αυτοσχεδιάζει μαζί μας. Δημιουργεί τοπία, δημιουργεί ρυθμούς, δημιουργεί μελωδίες. Κάποιες φορές είναι πιο μπροστά από εμάς, κάποιες φορές μας ακολουθεί. Αλλά κινούμαστε παράλληλα σε όλες τις πρόβες. Δηλαδή είναι σαν να είναι πλεγμένο αυτό που γράφει μέσα στην πρόβα τελείως, βαθιά. Δεν είναι ότι έρχεται και κάνει ένα soundtrack μετά. Mm-hmm. Οπότε ό,τι έχει συμβεί στην πρόβα έχει περάσει και από τον Αντώνη κατά κάποιο τρόπο. Κάποιες φορές λέμε ότι θέλουμε να τον βάλουμε και πάνω στη σκηνή.
Και μας γιατί δεν το έχετε τολμήσει μέχρι στιγμής?
Γιατί μας ξεφεύγει κάθε φορά και είναι το δεύτερο αστείο μας αυτό, ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να τον έχουμε μαζί μας πάνω στη σκηνή.
Ποιοι είναι οι άλλοι συντελεστές?
Πάνω στη σκηνή είναι η Σεσίλ Μικρούτσικου, η Ιωάννα Αποστόλου, η Θεανό Ξιδιά και ο Γιάννης Νικολαίδης, ο Αντώνης Παλάσκας που είναι λίγο πιο εκεί, τα φώτα υπογράφει ο Τάσος Παλαιορούτας και τα κοστούμια η Ιωάννα Τσάμι. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Αυτή είναι η βασική.
Η παράσταση λοιπόν παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9 στο Θέατρο Πλυφά. Θα υπάρξει παράταση ή θα μεταφερθεί στη συνέχεια σε άλλο χώρο?
Δεν ξέρω, πάντως είναι η τρίτη φορά που επιχειρούμε να κάνουμε 15 παραστάσεις στη σειρά και θέλω να πω ότι δεν τα πάμε άσχημα, χωρίς να έχουμε στήριξη από κάποιον θεσμό ή οργανισμό σε αυτή τη φάση, σε σχέση με τις τόσες πολλές παραστάσεις. Φυσικά η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο, αλλά το να κάνουμε 15 παραστάσεις είναι ένα δικό μας κίνητρο που θέλουμε να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Να μην μείνουμε μόνο στις 4 παραστάσεις που ζητάει το Υπουργείο Πολιτισμού.
Έχετε αποφασίσει ποιο είναι το επόμενο θέμα που θα απασχολήσει την ομάδα Γκριφών?
Έχω αποφασίσει τον τίτλο που είναι Superstar. Θα είναι το επόμενο έργο που θα είναι έτοιμο μάλλον τον Ιούνιο.
Ωραία, λοιπόν, θα το περιμένουμε και αυτό, κυρία Πορτόλου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το Απολύτως Σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5, θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος Γιαναράκος. Θα είτε όλη η ομάδα λοιπόν, θα είναι παρούσα. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
cielo.